Sempre decimos que Lugo creceu de cara ao río, quizás tamén pola súa orografía, pero que toca facer esa inclusión real do río na cidade. Gracias a estos fondos DUSI, pois imos ser máis e mellor cidade, e as cidades son para as persoas, para que disfruten as persoas delas. E que con esta estrategia recuperaremos máis espacios para que sexan protagonistas, gracias a estes fondos, e Lugo vai ser todavía unha cidade máis humana. Lugo é unha gran cidade para vivir, sempre o defendemos, creemos en eso, ademais, e temos case de todo, por ser modestos, como pode ser patrimonio, gastronomía, arte, lecer, turismo, e agora imos ter tamén o río introducido na cotidianidade do día a día dos lucenses. Por eso, reitero, este é un proxecto feito entre todos e para todos.